зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Случај Титаник, нема притвори за осомничените, но постапката продолжува. Двоглавиот орел во Чаир не успеа да го одвлече вниманието од партиските криминали, оценуваат аналитичари. Европската унија во потрага по заеднички став за мигрантската криза.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Без спектакуларни апсења и без одредување мерка притвор, што е можеби добро заради прекинување на таквата досегашна практика, постапката за случајот Титаник продолжува. Повторно на потек е специјалното обвинителство кое треба да обезбеди докази и да одлучи дали ќе покрене обвинителни акти. Марија Митевска.
Основниот суд Скопје 1 не го прифати барањето на специјалното јавно обвинителство за изрекување на мерка притвори за останатите осомничени за изборни измами во случајот Титаник. На распит пред судија на претходна постапка од оделот за организиран криминал и корупција при судот, вчера се појави поранишната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и генералниот секретар на владата Кирил Божиновски. Предходно судот го одби барањето за изрекување на мерка притвори за поранишниот министер за транспорт Милеана Киески. Судот им одреди алтернативни мерки на градоначалникот на Пустец Едмон Темелко и на членот на Обштинската изборна комисија на Чаир Исмет Гури. Темелко треба да се јавува во судот во Ресен, а на Гури му беа одредени мерки за предпазливост, со кои му е забрането да остварува контакт со одредени лица. Адвокатот Драган Малиновски вели дека она што следува е продолжување на истражната постапка од страна на специјалното јавно обвинителство за случајот и обезбедување на докази.
Доколку биде успешна, доколку обезбедат релевантни докази во текот на истрагата, ќе се подготват обвинение и тоа е тоа. Значи, фактот што не е определен на мерка притвор не мора да значи дека постапката запира.
За разлика од порано кога се правеа спектакли од носењето на осомничените во судовите кои беа интересни за јавноста, сега се забележува поинаква пракса, која според Малиновски била перформанс проведен од обвинителството и Министерството за внатрешни работи. Тој истакнува дека нема забелешки што нема спектакли, но сега се забележува еден поинаков начин на менаджирање на кривичните предмети.
Значи, не е за мерката упатена може би за сега што немаше спектакли, за мерката е овој начин на работа го оставаме со периодот предходно како се работеше. И сега констатираме и некои што тогаш ги креира сценаријата на спектакуларни апсење на друго, сега гледа така изгледа, кога ќе бидат во ситуација против нив да се води постапка. Меѓутоа, оно што не смее да се да биде предмет на компромис е тоа дека треба овие постапки да се обезбеди ефикасно проведување на истрагите без попречување, без влијание на сведоци.
Дали потоа ќе има основа за обвинение според Малиновски, ќе се види откако истрагата ќе заврши. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Меѓуетничките тензии во функција на избори заминуваат во историјата, оценуваат аналитичарите. Овие теми секогаш носеа поен плюс во изборните кампањи, но партиите и покрај тоа што повторно ќе се обидат да ги искористат, сега поважни се некои други работи, како например криминалот, корупцијата, демократизацијата на општеството. Мирјана Спасовска.
Отворањето на постамен со двоглав орел во Чаир представува провокација поврзана со предизборната атмосфера во државата, бидејќи партиите се уште не се во состојба да се ослободат од националистичките ставови кои им носат поени, велат експертите. Меѓутоа, состојбата во Македонија, откако опозицијата почна да ги обелоденува компромитирачките материјали со нелегалното преслушување е загрижувачка, дополнуваат аналитичарите кои сметаат дека во изборната кампања сепак доминантни теми овој пат ќе бидат враќањето на демократијата и департизацијата администрацијата на државата.
До предходните избори секогаш се користе националните чувства за да се манипулира јавноста и да се добијат гласови на избори. Веројатно се обидат партиите су на истата карта да играат. Меѓутоа, во меѓувреме се случија такви работи кои што боруваат за една потуѓена власт, што верувам дека дискурсот ќе биде малку поинаков.
Коментира професорката Мирјана Малавска. Аналитичарот Аладин Демири вели дека Македонија нема проблем со меѓуетничките тензии, туку со борба за демократија и медиумски слободи. Сегашната власт е во морална криза и затоа и се потребни меѓуетнички кризи за да преживее, вели Демири.
Во главиот ништо нема да произведе затоа што веќе се отрцани тие обиди, веќе се многу провидни, затоа што тоа е очаен обид да се пресврти вниманието од криминалот во кој се наоѓат.
Јавноста во изминатиот период, меѓутоа, беше сведок на многу примери со кои се калкулира со меѓуетничките односи, како инцидентот на Скопско Кале и насилство меѓу младите во автобусите во пресред на локалните избори пред неколку години. Ова се само дел од примерите за меѓуетничките страсти кои се распламнатуваа преку ног, а веќе во наредните денови се враќаше во вообичаениот тек на настаните. На скалата на оно што ги преокупира граѓаните, а на која во моментов доминираат темите за демократија, сепак меѓуетничките односи остануваат важна тема на разговор за граѓаните во Македонија, велат аналитичарите, кои одговорноста ја гледат кај политичките партии.
Се разбира, во мултиетничко општество секогаш националните теми секогаш ќе имаат значење, се бидејќи е најлесно да се добијат гласови, и во вакво општество составено од повеќе заедници, тоа секогаш има поминувачка. Секогаш е важно.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Денеска нова аукција на државни хартии од вредност, односно ново задолжување како и секој вторник. Аналитичарите сметаат дека е неодговорно власта да ги изголемува ризиците во земјата и откако ќе си замине да ги доведе граѓаните да мораат да се соочат со ригорозни мерки за штедење. Владимир Калински.
Македонија се наоѓа во загрижувачка зона околу висината на јавниот долг, а владата, соочувајќи се со финансиски проблеми, не може да функционира без да подигне нови кредити и со тие пари да ги отплаке долговите за старите, коментираат експертите. Поранешниот гувернер на Народната банка на Република Македонија, Петар Гошев, вели дека кога владата тврди дека земјата е меѓу најниско задолжените во Европа, со јавен долг од 40 или 45% од бруто домашниот производ, тоа значи дека таа или манипулира, или пак не знае дека степенот на задолженоста не е еднакво опасен за секоја земја.
Затоа што имаме во историјата повеќе држави кои што банкротирале на многу пониско ниво на јавен долг од овој што го има Република Македонија. Значи, тоа зависи од скупната структура на економијата, од скупниот платежен капацитет на една земја. Србија, например, влезе во проблеми со својот јавен долг кога имаше 55-60% од бруто домашниот производ. И таа тоа не може, што е нормално, да го сервисира без да стичи договор со Меѓународниот монетарен фонд. Почнаа да ги намалуваат пензиите, платите ги намалија во јавниот сектор, па прават програми за отпуштање на вработени од јавниот сектор за рационализација и така натаму. Така што Македонија забрзано се движи кон таква ситуација.
Вели Гошев, ваквото задолжување на земјата, економскиот аналитичар Зоран Витанов го нарекува егоцентрична политика. Тој коментира дека во моментов Македонија се задолжува 2 милиона евра дневно.
Замислете дека јас, као домаќин на моето семејство, сум се задолжил, уметничка слика сум купил на кредит. Ратата ми е поголема од двете плати што стига дома во моето семејство, но замислете дека немам намера јас да го отплатам долгот и дека тоа останува на моите деца. Сум одговорен родител или не? Така во моментот се однесува владата на Република Македонија.
Вели Витанов, од почетокот на годинава, владата на 4 одржани аукции од домашните кредитори се заложи за 78 милиони евра. За последново задолжување, дополнителниот заменик министер за финансии Кире Наумов порача клиентите кои ќе учествуваат на аукцијата да бидат предпазливи при кредитирањето на владата и да ја имаат во предвид одлуката од Управниот суд. А од кабинетот на министерот за финансии Зоран Ставрески велат дека одлуката на Управниот суд се уште не е правосилна. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
А актуелности свет на Радио Слободна Европа. Премиерите на Чешка, Словачка, Унгарија и Полска на состанокот во Прага уште еднаш потенцираа дека на Европската Унија и се необходни заеднички планови за справување со мигрантската криза. На тоа инсистира и Брисел, но председателот на Европскиот Совет Доналд Туск признава дека досега малку е сторено во врска со тоа. Гоце Атанасов.
Чешкиот премиер Богуслав Соботка, домаќин на собирот на кој учествува и македонскиот председател и бугарскиот премиер, оцени дека Европската Унија треба да поддржи Бугарија и Македонија при реализацијата на нивните собствени мерки за заштита на границите. Според него, шесте земји се согласни за потребата од исполнување на договорот со Турција и за поддршка на напорот на Грција да ги исполни условите од членството во Шенген зоната.
Хцеј констатовај дека сме се сходли на подпоре.
Се согласивме дека треба да ја поддржиме безбедноста на надворешните граници на Европската Унија и за потребата од формирање заедничка европска гранична и крајбрежна стража. Ги поддржуваме активностите на НАТО против шверцерите на луѓе, изјави Соботка. Словачкиот премиер Роберт Фицо пак оцени дека некои европски политичари направиле големи грешки во врска со мигрантската криза, додавајки:
Сем јасно издворазнит Же не будеме никогда согласить.
Сакам да кажам јасно дека никогаш нема да се согласиме на принудно создавање мигрантски заедници на нашата територија. Ние се подпираме врз функционирањето на акциониот план меѓу Европската Унија и Турција. Би сакал да бидам убаво изненаден и од нашите грчки колеги, но морам да признам дека сум песимист. Затоа ние зборуваме за план Б и за обезбедување на границите на Македонија и на Бугарија, рече Фицо. На ист став е и унгарскиот премиер Виктор Орбан, кој оценувајќи дека досегашната стратегија на Европа не успеала, изјави: Затоа е логично и произлегува од одговорно политичко размислување да се разговара за втора линија на одбрана. Не ме сваќајте погрешно. Денес Европската Унија има втора линија на одбрана, тоа е Шенгенската граница, Унгарија, Словенија, Австрија. Прашањето е дали ние би сакале втора одбранбена граница меѓу Шенген и Турција. За полскиот премиер Беата Шидло пак кризата може да биде решена само со елиминирање на вистинските причини, како конфликтите во Сирија и во Либија. Во меѓувреме, председателот на Европскиот Совет Доналд Туск предупреди дека Европската Унија би можело, како што рече, да се скрши под притисокот од големата мигрантска криза, но и од евентуален спорен договор за задржување на Британија во Унијата. Ова е критичен момент. Крајно е време да почнеме повеќе да ги слушаме аргументите на другите од нашите, изјави Туск за време на неговата посета на Букурешт, додавајќи дека бил направен мал напредок во врска со решавањето на недоразбирањата во рамките на Унијата во врска со овие две прашања.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести Срѓан Стојанчов.
Предвремените парламентарни избори на 24 април зависат од оценката на ОПСЕ ОДИХР и на Државната изборна комисија за тоа дали се обезбедени услови за нивно одржување, изјави денеска еврокомесарот Јоханес Хан во Брисел, пренесува МИА. Хан одбил да каже дали и кога ќе пристигне во посета на Македонија. Посетата беше најавена за средината на февруари. Тој исто така рече дека целосната блокада на границата со Грција од македонска територија ќе значи проблематизирање на билатералните односи на Македонија со Грција и решавањето на разликите околу името. Ова предупредување го даде на традиционалната Балканска конференција што се случува по 15-ти пат во организација на невладината пријатели на Македонија во Брисел. Турција соопшти дека сака заедничка копнена воена операција со меѓународните сојузници во Сирија. Нема да има еднострана воена операција од Турција во Сирија, им кажа денеска висок турски представник на новинарите во Истанбул. Ние сакаме копнена операција. Ако се постигне консензус, Турција ќе учествува, рече тој, додавајќи дека војната во Сирија е невозможно да прекине без копнена интервенција. Русија и Саудиска Арабија, двете најголеми производители на сурова нафта во светот, се согласија да го замрзнат производството на нивото на јануари. Катар и Венецуела исто така се согласиле на замрзнување на производството. Иран најави дека драстично ќе го зголеми извозот, бидејќи се обидува да го поврати својот удел во пазарот по укинувањето на меѓународните санкции.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.